Bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint în rubrica La Ordinea Zilei. Subiectul de astăzi, alo, pot să vorbesc cu tăticul meu, vă rog? Un material preluat de la Alianța Familiilor din România. Crimele adulților împotriva copiilor sunt numeroase, dar ignorate, trecute cu vederea ori nu se discută. Adulții își arogă drepturi și tot ei decid dacă exercitarea lor afectează sau nu negativ copiii. Insistă mereu și mereu, eronat, zicem noi, că drepturile lor sunt compatibile cu ale copiilor. La fel, egoismul adulților este de neînchipuit, aroganța la fel. Tot ce contează pentru adulți este situația lor, înclinațiile lor și satisfacerea necesităților lor, fie obiective, subiective sau deșarte. Chiar dacă satisfacerea nevoilor este în detrimentul copiilor. Am vorbit deja în numeroase ocazii despre impactul teribil pe care căsătoriile homosexuale le au asupra copiilor în toate țările în care ele au fost legalizate. La fel, parteneriatele civile. Dar cu toate acestea, adulții continuă să insiste în numele unei presupuse și greșit înțelese egalități că instituția căsătoriei trebuie extinsă și cuplurilor de același sex. La fel și concubinajul și parteneriatele civile care și ele dăunează copiilor. Dar pentru legiuitorii adulți și în special pentru politicienii de stânga, impactul nociv al căsătoriilor homosexuale asupra copiilor nu are nicio însemnătate, nu contează. Revoluția sexuală a deturnat politica normală și regulile tradiționale de manifestare democratică a voinței populare. A divizat comunități, instituții și denominații religioase, partide politice și lumea academică. Divizarea aceasta se simte tot mai pregnant și în România, unde am observat polemici acerbe. Declarațiile irresponsabile ale unor parlamentari și lideri de partide politice se multiplică, dând de înțeles că interesul suprem al copiilor în dezbaterile care au loc privind căsătoriile homosexuale în România este în întregime ignorat. La multele materiale pe care deja le-am prezentat privind toxicitatea căsătoriilor homosexuale asupra copiilor, adăugăm astăzi încă unul publicat de Doug Mainwaring. Comentariul lui are greutate deoarece autorul a fost homosexual și denotă în mod special durerea pe care o simt copiii atunci când tata sau mama părăsesc familia pentru a adopta un stil de viață homosexual. Mainwaring și-a părăsit nevasta și copiii pentru a-și satisface pornirile homosexuale. Copiii lui au luat-o razna și l-au sunat din când în când să-i audă vocea. Le era dor de el. În timp, el și-a revenit în fire, a abandonat homosexualitatea, s-a recăsătorit cu soția lui și a revenit în familie. A devenit un activist pentru drepturile copiilor și împotriva căsătoriilor homosexuale. Materialul de astăzi este o traducere în limba română a unui articol care a fost publicat inițial în limba engleză cu titlul May I Please Speak to My Daddy? Sau pot să vorbesc, vă rog frumos, cu tăticul meu? Articolul a fost tradus de părintele Emil Amber de la Alianța Familiilor din Baia Mare și publicat pe site-ul Alianței Familiilor din România. Așadar, acest articol. Alo, aș putea vorbi cu tăticul meu? Lumea contemporană nu are nevoie de bărbați care să-și ia tot ceea ce își doresc pentru ei înșiși dacă prețul este starea de bine a copiilor noștri. Copiii noștri nu au nevoie de supereroi, ci doar de eroi tăcuți, obișnuiți, necunoscuți, de fiecare zi, care răspund la numele de tătic. La sfârșitul anilor 90, când am făcut primii câțiva pași ca homosexual, spune acest autor, un tip care își spunea Tex mi-a oferit versiunea scurtă a poveștii sale într-un bar. Conversația a luat o turnură neașteptată. El mi-a explicat că actualul său partener a traversat jumătate de țară pentru a se îndepărta de fosta lui soție și de copiii săi. Tex răspundea uneori la telefonul de acasă, asta era înainte să apară celularele, și auzea o voce plăpândă întrebând, aș putea să vorbesc cu tăticul meu? Aceasta era fetița de 8 ani a partenerului său homosexual, telefonând de undeva din Rocky Mountains, în Statele Unite. Tex a mărturisit că a fost profund mișcat de această întrebare, de faptul că fiica partenerului său cerea permisiunea unui străin pentru a vorbi cu tatăl ei la telefon. Când mă gândesc la această fetiță, mintea îmi zboară la oameni ca Elena Newman și alții care au drept tată donatori anonimi de spermă. Mulți dintre acești copii își vor fi pus zilnic această întrebare în inima lor. Pot să vorbesc cu tăticul meu? Când am început să prezint pericolele căsătorilor homosexuale pentru copii, spune autorul, mi-am dat seama cât de dificil era să găsesc parteneri de discuție care să se angajeze sincer într-o discuție intelectuală de la om la om. La începutul anului 2013, la finalul participării mele la o discuție de grup, un tânăr m-a acuzat că eram nedrept față de homosexuali, lesbiene și copiilor. Așa că l-am provocat la un dialog și l-am întrebat, nu cumva părinții tăi au divorțat când erai mic? El a fost puțin uimit de această întrebare personală, dar a răspuns, ba da. Îngânfarea i-a pierit de pe față. Ai crescut cu mama ta? L-am întrebat. Da. Ți-ai văzut tatăl? Nu, nu l-am mai văzut aproape deloc. Ți-a fost dor de el? Ți-ai fi dorit să fii cu el mai mult? Da, desigur, a răspuns cu un pic de melancolie. Divorțul părinților tăi ți-a crescut starea de fericire sau de tristețe? Tristețea, a răspuns el. Deci, părinții tăi ți-au demontat căminul tău și și-au construit două structuri noi, care au atestat în primul rând nevoile lor, nu ale tale. Concret, structurile lor erau menite să-ți garanteze starea de nefericire în continuare. Iar tu ai învățat să trăiești cu asta pentru că, fiind copil, nu puteai avea niciun control asupra acțiunilor părinților tăi, dar aceste noi planuri de viață nu erau construite ținând cont de interesul pentru tine. El a răspuns, ei bine, nu, nu am putut participa la vot în acest caz, eram un copil pe atunci. Exact, am răspuns eu, spune autorul. Deci, de ce ar fi diferit pentru copiii homosexualilor sau lesbienelor, cărora le este negat fie tatăl, fie mama? Chiar crezi că două mame sau doi tați înseamnă același lucru cu a avea un tată și o mamă în preajmă care să te iubească și să-ți poarte de grijă? Serios? Oare, având o mamă în plus pe lângă tine, ți-ar fi fost de ajuns sau totuși ai fi păstrat un suspin fără răspuns în inima ta legat de tatăl tău? Înțeleg, a răspuns acel tânăr. Și atunci, de ce vrei să-i condamni pe ceilalți copii să fie fără tată sau fără mamă? A priceput ideea. Nu i-a plăcut, dar a înțeles și apoi a plecat. Când am plecat, am realizat că, pentru a fi serios din punct de vedere intelectual, nu se poate să continui să vorbesc public împotriva pericolelor căsătoriilor unisex, fără ca, în același timp, să vorbesc despre răul obiectiv al divorțului manifestat asupra copiilor. Divorțul constituie o amenințare mult mai largă și mai invazivă pentru copii față de perspectiva ca homosexualii să crească prunci fără mame și lesbienele fără tați. Am suspinat, era mult de reparat și de îndreptat. Vă reamintesc, vă prezint astăzi în rubrica La Ordinea Zilei, pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet, La Ordinea Zilei podcast. Puteți urmări această emisiune de astăzi, un material prezentat de Alianța Familiilor din România și intitulat Alo, pot să vorbesc cu tăticul meu, vă rog? În continuare despre tatăl rătăcit. După câțiva ani de la divorțul de soția mea, spune acest autor, ea mă suna să mă cheme acasă pentru că fiul cel mic scăpase de sub control. Când ajungeam acasă, găseam o mare harababură. El s-a înfuriat pentru ceva și și-a ieșit din fire mai mult decât trebuia. Țipa și urla și lovea, apoi se închidea în camera lui. Și nimeni nu avea voie să intre. Era foarte neplăcut să asiști la așa ceva. Dar, mulțumesc Domnului, după o vreme el se liniștea și revenea la normal. Urletele lui însă au declanșat discuții cu fosta mea soție. Ce vom face privind această problemă de comportament al lui? Are nevoie de medicamente? Trebuia să fie pedepsit fizic? Avea nevoie de ajutor psihologic? După ce această scenă s-a repetat de câteva ori, mi-a fost destul de clar de ce avea nevoie fiul nostru. El nu avea de fapt o problemă comportamentală. El avea nevoie doar de un lucru. Avea nevoie ca părinții lui să fie din nou împreună și să se iubească. Fărâmițarea familiei noastre a provocat un stres insuportabil asupra psihicului plăpând al băiatului nostru de 4 ani, spune acest autor. Mama și tatălui erau singurii vinovați pentru aceasta și noi încă ne închipuiam că el era singur responsabil pentru problema lui. Băiețelul nostru însă nu avea nicio vină, dar eu cu siguranță aveam ca tată. Ne-au mai trebuit câțiva ani până când eu și soția mea ne-am revenit. Între timp, copiii noștri au venit să locuiască cu mine. Dar nici aceasta nu era o soluție, ci doar o măsură provizorie pentru a depăși o situație neplăcută. Pe de o parte, unele probleme s-au rezolvat. Pe de altă parte, a creat alte probleme și a rămas un răspuns nesatisfăcător. Pentru a justifica faptul că rămânem divorțați și ținem două case, noi adulții forțăm o șaradă, pretinzându-le tuturor celor din jurul nostru, în special copiilor noștri, să considere destul de bune comportamentele noastre egoiste și incapacitatea noastră de a face lucrurile să meargă. În realitate, nu am făcut nimic altceva decât să ne împrăștiem problemele și disfuncțiile noastre asupra copiilor noștri. Ne ușuram de propriile noastre stresuri, îngrămădindu-le pe capul copiilor noștri. Din fericire, după vreo câțiva ani, am abandonat prefăcătoria și suntem din nou căsătoriți, soț și soție cu copii, spune acest autor. Multe s-au vindecat de atunci și nu vom ști niciodată de câte alte dificultăți i-am salvat pe copiii noștri, spune Doug Mainwaring. Niciodată în istorie adulții nu au adus pe lume copii cu scopul explicit de a fi privați fie de mama, fie de tata. Copiii care sunt aduși pe lume pentru a satisface dorințele unor cupluri de homosexuali și lesbiene pățesc tocmai acest lucru. Ei trăiesc cu conștiința faptului că unul dintre părinții lor biologici va rămâne pentru totdeauna o enigmă, o fantomă. Până recent, copiii erau văzuți ca un dar pur de la Dumnezeu. Acum, noi legi care distrug căsătoria cauzează tristul rezultat al subminării demnității copiilor, reducându-i la simple instrumente subjugate împlinirii adulților. Pe de o parte, arborele genealogic al familiei lor nu este format din strămoși, ci dintr-o mică armată de surogați, donatori și avocați care elimină genul din căsătorii. Deși poate părea o sursă stranie, filmul Disney din 1998, Capcana pentru părinți, un remake al clasicului din 1961 cu Hayley Mills, ne poate învăța multe despre copiii care cresc cu doi tați homosexuali sau cu două mame lesbiene. În film, două fete care seamănă mult, Hayley Parker și Annie James, dau una peste cealaltă într-o tabără de vară exclusivistă din New England. Ele descoperă imediat că sunt gemene și că au fost despărțite imediat după naștere. Decid să facă un plan și să-și schimbe identitățile, luându-și locul una celeilalte. Fiecare era disperată să-și cunoască părintele absent și pentru aceasta trebuia să-și schimbe stilul de viață, coafura, manierele, vocea și accentul, pentru a se muta într-o țară străină, doar pentru a fura câteva zile în clandestin cu tatăl sau mama după care tânjesc, până când se va descoperi acest lucru. Hayley trăiește cu tatăl ei în ținutul viticol al Californiei, într-un frumos conac pe o colină, cu piscină și grajduri. Ea are un tată chipeș, care are un succes fabulos ca viticultor. Pe scurt, ea are totul și totuși tânjește după mama, a cărei prezență și cunoaștere i-au fost negate. Între timp, sora ei geamănă, Annie, trăiește la rândul ei și ea într-o casă elegantă dintr-o suburbie a Londrei. Mama ei, frumoasă, este o faimoasă creatoare de modă. Ea are servitori și un Rolls-Royce cu șofer la dispoziție. Cu toate acestea, și Annie tânjește după tatăl ei, a cărei prezență în preajma ei i-a fost negată. Ambele fete au o viață de poveste. Dar privitorii care urmăresc acest film, majoritatea dintre cei care nu se bucură de atâta bunăstare și siguranță, simt milă față de ambele fete din cauza absenței unui părinte. Această ironie este tocmai ideea filmului. În film, adulții sunt responsabili pentru împărțirea copiilor. În cazul copiilor produși pentru căsătoriile unisex, adulții sunt responsabili de lipsirea lor de celălalt părinte de sex opus. Lipsa este gravată permanent și irevocabil în inimile și sufletele ființelor umane create pentru căsătoriile homosexuale. Copiii produși ai ingineriei pentru cuplurile homosexuale au parte de vieți sărăcite chiar din ziua în care se nasc, pentru că doi bărbați smulg bebelușul din uterul închiriat, negându-i copilului probabil unica oportunitate ca el sau ea să aibă experiența îmbrățișării materne. Această oportunitate ratată este atât de aproape încât copilul să poată vreodată să atingă pe cineva care este într-un fel mama. Pe măsură ce va crește, tânjirea copilului după mamă va fi înlăturată, batjocorită și nesocotită. Până la urmă, tatăl nu simte deloc nevoia unei femei în viața lui. De ce ar simți eu, băiețelul sau fetița lui? A tânji după mamă devine o insultă pentru bărbatul fără soție sau pentru cuplul masculin care o crește. Mai bine să suferi în tăcere decât să riști să-l superi pe tata sau pe amândoi tații, abordând unul dintre aceste subiecte tabu. Fiecare dintre noi are nevoie să se gândească serios la consecințele neintenționate și neluate în calcul, care pândesc sau sunt intenționat ascunse, în spatele acceptării căsătoriei fără gen și mai și la darea continuă din umeri a societății noastre atât față de divorț cât și față de familia monoparentală. Poate că unii dintre noi, adulții, căscăm când sunt abordate aceste subiecte. Dar copiii de pretutindeni au un răspuns diferit, și anume, ei plâng până adorm. Când vine vorba despre paternitate, bărbații trebuie să fie bărbați. Bărbații care divorțează, bărbații care se căsătoresc cu alți bărbați pentru a crește copii sau care își vând în mod anonim sperma, urmează exemplului Esau din Biblie. Doar că aici nu este vorba despre drepturile noastre din naștere pe care le negociem pentru un amărât de bol de supă, ci drepturile copiilor noștri. O facem fără milă, vânzând foarte ieftin cea mai mare comoară a lor, de a crește cu părinților biologici într-o familie biologică intactă. Această lume nu are nevoie de noi bărbații ca să ne luăm totul în mod egoist, în special dacă prețul este bunăstarea copiilor noștri. Bărbații ar trebui să facă tocmai opusul. Bărbații sunt meniți să-și protejeze copiilor de nefericire, singurătate și alte amenințări. Bărbații adevărați nu își victimizează proprii copii pentru poftele lor. Ei protejează și apără, absorbind stresul și greutățile mai degrabă decât să le abată asupra copiilor lor. Bărbații rămân în tranșee. Când vine vorba despre paternitate, cultura noastră are nevoie ca bărbații să fie bărbați. Copiii noștri merită mai mult. Ei nu au nevoie de supereroi, ci doar de eroi obișnuiți, tăcuți de fiecare zi, care răspund la numele de tătic, nu spus prin telefon, ci șoptit în urechile copiilor, în timp ce ei se odihnesc în siguranță și mulțumiți în brațele noastre. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. V-am prezentat un material de la Alianța Familiilor din România. În principal, materialul a prezentat un articol scris de Doug Mainwaring, care a fost homosexual și care s-a întors la familia lui. Și-a părăsit familia pentru a trăi ca homosexual, dar apoi s-a întors la soție și la copiii lui. Rubrica La Ordinea Zilei o puteți urmări și pe podcast, tastând pe internet La Ordinea Zilei Podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!